Ozodlik radiosi Silli fevralning 7-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстан туғрасына 20 yil оны мақтаушылар да тәнқитләүшілер де жетерлік. Дәвалану үшін оқша жиуда ярдәм итәргә сыраған арбадағына хәрәкәт итүшіе журналист Айнур Галимов Петербург хастаханасына юл алды. Тиздән шуашша қыр ән тәсвирләр дөнья күрәшәк, оны тәржимә итүші Руслан Сайфетдиновны маңа нәрсә әтергән, оның фикерләрен білербіз. Мәскәүдә Пәрәмәч бәйрәмендә Татарстан президентыннан оны республика бәйрәмнәре исемлегенә кертергә сорадылар. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүрия президенты Башар Асад Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашканнан соң тынычлык урнаштыру турында сөйләшергә әзер булуын белдерде. Грециянең хөкүмәт оешмалары, банклар һәм транспорт 24 сәгатькә эш ташлады. Италиядә йортларны җылытырга газ җитми. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сүриягә кич куллануны туктатыр өчен сөйләшүгә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров килде. Министр Лавров һәм тышкы күзләү хезмәте башлыгы Михаил Фратков Сүрия хакимиятләре белән көч куллануны туктату юллары турында сөйләште. Сүрия президенты Русия министры белән очрашуда көч куллануны туктату турында сөйләшергә әзер булганын белдерде. Лавров президент Башар Асадка тынычлык һәм гармониядә яшәү гарәп илләре өчен үтә дә мөһим дигән. Шулай ук Русия министры җитәкчеләрне Сүриядә дәвам иткән көч куллану өчен җаваплылыкның бер өлешен үз өсләренә алырга чакырган. Россия һәм Кытай 4 февраль көнне БМО Мәңгелек шурасында Асадны урыныннан китүен таләп иткән резолюциягә каршы тавыш бирүенә рәхмәт әйтеп, хөкүмәт яклы меңләгән кеше бүген Димәшк һава алынынан очрашу булачак урынга кадәр юлда Россия вәкилчелеген, Россия, Кытай һәм Сүрия байракларын тотып чыгып сәламләгән. Россия министры Лавров көнбатыш Сүриядә барган ватандашлар сугышында бер генә тарафны яклый дип резолюция өлгесен кире каккан иде. Дипломатлар көч куллануны тыныч юллар белән бетерергә тырышканда Хомс шәһәре тирәсендә каты бәрелешләр дәвам итә. Шәмбе көнне генә анда 100-дән артык кеше һәлак булды дип хәбәр ителә. Сүрия эчке эшләр министрлыгы бәрелешләрдә үзенең 6 хәрбиенең һәлак булуын, 11 кешенең яралануын белдерде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган БМО Иминлек шурасының Сүрия турындагы резолюциясе кабул итү уңышсыз тәмамлангач, Төркия Сүриягә ярдәм итү өчен яңа план әзерләде иде. Төркиянең бу яңа башлангычы турында әле тулырак мәгълүмат юк. Италия, Франция, Испания һәм Британия Димәшктән үз илчеләрен чакыртып алды. Дүшәмбе көнне АКШ үзенең Сүриядәге илчелеген ябуын белдерде. Хукук яклау оешмалары узган елның мартыннан бирле дәвам иткән бәрелешләрдә 6 меңләп кеше һәлак булды дип белдерә. Италия хакимиятләре чамадан тыш салкын һава һәм Русиядән газның кимүе сәбәпле илдә газның җитми башлауы турында белдерде. Эни ширкәте йортларда җылы бирүне туктатмау өчен гадәттән тыш чаралар күрелә дип хәбәр итте. Алжир һәм Норвегиядән өстәмә газ алу турында килешенгән. Соңгы көннәрдә кайбер сәнәгать ширкәтләре газ куллануны кимиткән, хакимиятләр халыкны да сакчыл булырга чакырды. Европаның башка илләрендә дә Русиядән газ кимегән, әмма Италиядә кебек авыр вазгыят әле бер илдә дә күзәтелми. Европаның зур өлешендә бу атнада да салкын һава саклана, Украина һәм Польшада эш бүлгәннәр саны 200-дән артты. Грециядә икътисадның бүлгенлеккә төшүенә ризасызлык чарасы игълан ителде. Бүген мәктәпләр, хөкүмәт оешмалары, хастаханәләр һәм банклар эшләми, Афинада метро һәм автобуслар йөрми. Һава ширкәтләре әлеге протест чарасында катнашмый дип хәбәр ителә. Бүген сәясәтчеләр Грециягә 130 миллиард евролык кредит алу турында инде 3-нче көн сөйләшүләр уздыра. Европа берлеге халыкара валюта фонды һәм Европаның үзәк банкы Грециягә бу акчаны хезмәт базарында реформа уздыру һәм чыгымнарны кимитү шарты белән генә бирергә риза. Яңа кредит бирелмәсә, 20 мартка кадәр Греция банкрот илеп игълан итләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін 2 күнге Германияға келді. Сәфәрі барышында президентнің 2 миллиард евро көлемінде сәүдә һәм иқтисади хезмәттәшлек турында келешуләрге қол қоюы көтеле. Қазақстан тышқы эшләр министрлығы белдерүендә Берлиндә қабул ителәчәк бу келешуләр арасында шимал, сәнәгать һәм технологияләр өлкәләренә ҡағылған келешуләр дә булачак. Декабр айында Жана өзәндә иминлек кешеләре белән нефт ширкәтендә эшләүчеләр арасында бәрелешләрдә 16 кешенең үлеменнән соң Назарбаев әле беренче тапкыр көнбатыш илгә чыга. Назарбаев хөкүмәте ул чакта көч куллануны туктата алмау өчен кискен тәнкыйтькә дучар булган иде. Активистлар Назарбаев килү уңайыннан Берлиндә урам җыен уздырып, президентны сәяси сәбәпләрдән кешеләрне кулга алуның яңа дулкынын туктатырга чакырды. Россиядә яңа гына төзелгән сайлаучылар лигасы президент сайлауына бер атна калганда гадел сайлауларга чакырган тагын бер чара уздырырга чакырды. 26 февраль көнне үтәчәк чара сәяси булмаячак. Оештыручылар гадел сайлаулар теләгән халыкны Мәскәү һәм Русияның башка шәһәрләрендә парклар һәм мәйданнарга чыгып, гадел Масленицаны бәйрәм итәргә чакыра. Интернеттагы Facebook челтәрендә чарага килергә теләүчеләрне теркәү башланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Мәсәлән, Татар тарихы буенча программалар, экранизациялар буенча һәм документаль сериаллар чыгару буенча, әлбәттә, художественный сериаллар чыгару буенча андый планнар бар безнең. Мин уйлаганча, акрын-акрын без аларны байка бастырабыз дип әйтәм.
Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясы башлыгы Илшат Әминов парламентта җәй көнне эшли башларга тиешле ТНВ планета каналы турында сөйләде. Сораулар һәм тәкъдимнәр шактый яңгырады. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан дәүләт туграсы кабул ителүгә 20 ел. Бу тарихи вакыйга 1992 елның 7 февралендә булды. Туграны рәссам Риф Фәхретдинов ясады. Ак барсны туграда ясау идеясе дә аныкы. 20 ел узу белән Татарстанның туграсын камил, ләкин шул ук вакытта аның уңышсыз якларда җитәрлек дип санаучылар бар, ди Римма Бикмөхәммәтова.
Бүген үзенә күрә бер брендка әверелеп бара. Татарстанның хоккей такымы Ак барс исеме белән җиңүләр яулый. Ак барс аэро авиакомпания сада татар символын куллана. Януар исемен банк кибетләр дә үз итә. 2013 елда Казанда узачак универсиаданың да символы факел тоткан барс баласы. Барс Татарстанны татарларның танытуның бер пиар символына әйләнде. Риф Фәхретдинов бәйгегә тәкъдим ителгән 170 эскизлар арасында барсның рәсемен кулланучылар юк иде дип искә төшерә.
Гомумән, менә ул ничә эскиз тәкъдим иткән? Риф Фәхретдинов үзе.
Риф Фәхретдинов берничә вариант эшләгән, ләкин бәйгегә катнашырлык итеп 3 туграсын гына сайлап алганнар. Риф Фәхретдинов әйтүенчә, мәйшендер беренче конкурсның беренче турына аның эшләре алынмаган, чыгарылмаган. Икенче җыелышка ул үземә чыгып проектларны аңлатырга, якларга, дәлилләргә туры килде дип әйтә. Риф Фәхретдинов Татарстан дәүләт шурасында ясаган чыгышының төп фикере ул яңа дәүләт төзү түгел, ә булган борынгы дәүләтчелегебезне торгызу. Фәхретдинов әйтүенчә, Болгар дәүләтенең туграсында да барс сүрәте булган, Алтын Урдада да бу тотем актив кулланылган.
Риф Фәхретдинов үзенә нәрсә дигәннәр бу тугра хакында? Кайсы җитешсезлек яклары, яисә нинди уңышлы яклары ул хакта әйткәннәрме?
Әлбәттә, Риф Фәхретдинов ясаган туграга дәгъваларын белдерүчеләр шактый, мәсәлән, ни өчен барсның койрыгы күтәрелгән дип әйтәләр, күлгән кешеләр дә бар. Ләкин Риф Фәхретдиновка бу сорауны биргәндә, ул мондый бәйләнешләргә ачылу килә. Ни өчен мин барсның койрыгын кыскан, тыскан килеш ясарга тиеш дигән сорау бирә ул. Һөҗүмгә әзер булган курыкмас барс итеп төшердем мин туграда дип әйтә ул. Безнең гер Татарстанның бәйсезлек өчен көчле көрәш алып барган чагына туры килде. Һәм барс та бу хисләрне чагылдыра дип әйтә ул. Бүген ниндидер дәүләт сәясәтендә шигенешләр булса да, ул шушы герб белән актуальлыгын югалтмады. Дәүләт туграсын ул бүгенге үсеш һәм ирек билгесе дип кабул итәргә кирәк дип әйтә.
Башка сәнгатькәрләр нинди фикердә тора бу тугра хакында?
Бу турыда мин, мәсәлән, рәсем сәнгате белгече Розалина Шайхиевдан сораган идем. Ул Татарстан туграсы камил түгел дигән фикердә, тарихи генетик образы яхшы ди ул, барс булуы, аны куллануы отышлы булган ди. Ләкин туграга ниндидер табигать символлары җитми дип әйтә. Мәсәлән, ул үрнәк итеп Казахстан белән Үзбәкстанның туграларын уңышлы дип әйтте. Аларның туғраларында түркілік ярылып ята, герблары аларның көшмә тұрмыш алып баруларын, ерік яратуларын ашып салады Розалина ханым. Сәнгәт фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сулейманова Татарстан қабыл өткен туғрадыға, мәселен, үлік тискәрі қорашта болған. Ләкин аның фикірі өзгерген. 1992 елда шушы конкурсқа тәқдим ителген туғралар арасында Гүзәл Вәлиева Сулейманова фикірінше, ойдаға түшкен тарихи туғра көпке отышлырак иде ди. Ләкин туғрада барс рәсемен куллану дөрес булган икән дигән фикергә килдем ди ул. Ул халык арасында да популярлашты, аны үз итәләр. Әлбәттә, ул да җитешсезлекләр күп ди. Мәсәлән, туғрадагы барс фото рәсем кебек килеп чыккан дир копияга ашаган ди инде. Аның образын тәшкил иткән бер элемент та җитәр иде ди туғрада. Рәсемнең ниндидер стилизованный булуы күпкә отышлы булыр иде. Әлбәттә, кайбер кешеләр арасында туғра турында фикер йөрткәндә, ни өчен Татарстан туғрасында безнең якларда бер дә очрамаган барс төшерелгән дигән сораулар туа. Гүзәл Вәлиева Сулейманова моның белән килешми, барсның Татарстан җирләрендә очрамавы, аның белән бәйле әкиятләр булмавы, шуңа күрә Татарстанга бу хайван туры килми дигән фикердән килешмим дип әйтә ул. Беренчедән, рәсем сәнгатенә караганда халык авыз иҗатының гомере кыска. Ул әкиятләрдә исәпкә алынмаска да мөмкин, югалырга да мөмкин дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, археологик казыну эшләре нәтиҗәсендә төрки каганлык яки алтын урда чырына караган тимер эшләнмәләрендә нәкъ барс рәсемнәре очраган. Бу татар тарихына бәйле җанвар дип әйтә ул. Гүзәл ханым туғраның нигезенә хилафлык китермичә, аңа бераз үзгәрешләр кертергә кирәк дип әйтә.
Син әйтеп киттең инде, Гүзәл ханым Вәлиева Сулейманова бу туғра бик тиз популярлашты халык арасында дип. Аны татарларның Татарстанның брендына әйләнде дип әйтергә мөмкинме? Белгечләр бу хакта ни әйтә?
Бу турыда мин пиар белгече КФУ галиме Илшат Саитовтан да сораштырган идем. Ул булай диде: дәүләт символларыннан тыш, Татарстанны халыкара мәйданга чыгару өчен башка символ уйлап табу кирәк ди ул. Мәсәлән, Төркия, Израиль, Кыпрастанны алыйк ди ул. Кем аларның дәүләт туғраларын белә дип әйтә? Ә менә Ләлә чәчәген күреп, барысы да бер ауыздан бу Төркия дип әйтә. Чыннан да туристларны җәлеп итәр өчен, үзебезне дөнья күләм танытыр өчен аерым тамгалар куллану мөһим дип саный Илшат Саетов. Мәсәлән, ул Казанның мең еллыгына бик уңышлы символ уйлап чыгарылды дип әйтә. Рәсемдә ай да, Татарстан байрагының өч төсендә кулланылган чәчәк элементы да, Казанның Сөембикә манарасы чалымы да бар дип әйтә. Эстетик яктан да, мәгънә ягыннан да дөрес. Аңлау кабул итү җиңел ди. Илшат Саетов та Татарстанны таныта торган заманча яңа логотип ясаганда, бәлки Татарстан туғрасындагы булган барысны да кулланырга мөмкин дип әйтә. Татарстан гербын хәтерләткән бу символ республиканы гына түгел, татарларны да берләштереп торыр иде. Илшат Саетов фикеренчә, республикада брендлар белән шөгыльләнүче аерым бер структура булырга тиеш. Ул татар, Татарстан, Казан, Акбарс һәм башка шундый татар сүзләрен төрлечә кулланышка кертеп, дөрес юнәлештә пиар кампаниясе башкарылырга тиеш дип саный. Бар җирдә дә Татарстан корпорациясының рухы чагылсын иде ди Илшат Саетов.
Татарстан туғрасы турындагы фикерләр белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды. Бүген Татарстан туғрасына 20 ел. Әлеге язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Мисал өчен күзәтүче булай дип язып калдырган. Беренчедән, аның төп җитешсезлекләре барс гомумән мәче сыманнар төрки халыклар символы түгел. Аны Идел Урал төбәгенә башка кавемнәр алып килгәнен безгә һәм казакларга бу псине кешләп тактылар. Безнең символ бүре аны башка халыклар приватизировать итте. Икенчедән, Ак барс бу хайванның бик сирәк эшләре торган бер төре, гадәттә нәсел калдырмый торган була диләр. Өченчесе, ак баҗара эчендәге кызыл фон сатылу һәм фәхишәлек билгесе. Җитмәсә милли орнамент белән уратылган бит әле. Бу хакта шитил геральдислары безнекләргә ачыктан-ачык әйттеләр, ләкин аларның сүзен Казанда ишетергә теләмәделәр дип язып калдырган күзәтүче. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстан туграсын ничек бәялисез? Бу хактагы фикерләрегезне Азатлык урык сәхифәсенә язып калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген республика парламентында татарларның якыннан кызыксындырган милли мәсьәләләрне тикшерделәр. Шулар арасыннан беренче юнәлешле башлаячак яңа ТНВ Планета телеканалына кагылышлысы күп кенә сораулар һәм бәхәсләр дә китереп чыгарды. Алар белән Райнур Шакир таныштыра.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җыелышында бу телеканал хакында ТНВ корпорациясе башлыгы Илшат Әминов хисап тотты. Үз чыгышын ул яңа курылачак телеканалның нинди максаттан чыгып курылачагын әйтеп, татар телендә башлады.
Кадерле дуслар, милләттәшләр, сынаптары, без хәзер бу арада яңа телеканал ТНВ Планетаны тормышка ашыруга уйлыйбыз һәм бу канал инде иң беренче вазифасы бөтен Татарстаннан читтә яшәгән татарларны берләштерү һәм татарлыкны, татар милләтен, татар мәдәниятен үстерү максаты белән эшлибез.
Бу телеканал Татарстан президенты Рустам Миннехановның күрсәтмәсе белән чит илләрдәге татарларның теләкләре кысасында ачыла дип чыгышын рус телендә дәвам итте ул. Әминов сүзләренә караганда, чит илләрдә яшәүче татарлар татар телендә спектакльләр, концертлар, әдәби драматик һәм татар халкының тарихын чагылдырган тапшырулар күрсәтелүен сорыйлар. Бу телеканал 3 төп өлештән торачак дип белдерде Әминов. Аның беренчесе мәгълүмат блогына гайбарат булачак. Онда яңалыклар татар телендә дә, рус телендә дә тигез күләмдә булачак. Яңалыклар мәдәният, икътисад, сәясәт һәм социаль тормыштагы позитив күренешләрне яктыртуга басым ясаячак. Һәм көнгә 4 тапкыр эфирга чыгачак. Икенче блог исә балаларга багышланачак. Бу өлеш исә тулысынча татар телендә булачак. Монда мин татарча сөйләшәм дигән татар теленә өйрәтә торган тапшыруларга басым ясалачак. Үшінші блокка келгенде исе, онысы музыкаль әдәби тапшыруларға аталашақ. Онда концертлар, спектакльләр, әдәби драматик композициялар тәкъдим ителәчәк. Тапшырулар төрле төбәкләрдәге һәм якын чит илләрдәге сәгать поездларында күздә тотып эшләнәчәк. Безне хайран кеше карый, аларның саны Русиядә генә дә 5,335,000 кеше чамасы. Моны мин түгел, ТВ Индекс Плюс уздырган сораштырулар күрсәтә дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, яңа телеканалда һәр көнне татарлар тапшыруы күрсәтеләчәк. Бу программа республика читендә яшәүче татарлар тормышына багышланачак. Шулай ук аерым тапшыру буларак элекеге спектакльләр дә күрсәтеләчәк. Безнең 10,000 сәгатьтән артык мөддәтле архивыбыз бар, әмма кызганыч, яңа спектакльләребез бик аз дип белдерде ул. Безнең тапшырулар өчен уйланылган планнарыбыз бик күп иде, әмма безгә бирелгән бюджет бу планнарны тормышка ашырырга җитәрлек түгел. Башта башларга кирәк, аннан соң алга таба ул планнарны да тормышка ашырып булыр дип чыгышын йомгаклады корпорация башлыгы. Аннан соң сорауларга күчелде. Әлеге телеканалның читтәге татарларны максат итеп алуы Качалов исемендәге театр директоры Александр Славутскийга ошап бетмәгән булса кирәк. Ул республикада халыкның толерант мохиттә хөкем сөрүен искәртүне кирәк дип тапты. Аның сүзләренчә, яңа каналда рус мәдәниятен дә күрсәтү зарур. Шушы урында сүзгә депутат Туфан Миңнуллин кушылды. Сез Славутский әфәнде толерантлык турында әйткән буласыз булуын, әмма Качалов театрында бер генә татар драматургының да әсәре куелганы юк бит. Толерантлык турында әйтер алдыннан ни өчен монысын уйламыйсыз дип саллыгына соравын юнәлтте ул аңа. Дөрес сүзгә җавап юк дигәндәй Славутский бу сорауга җавап бирә алмады. Аның каравы аның икенче бер соравы калкып чыкты. Нәрсә, әллә Камал театрында рус драматургларының әсәрләре куеламы дип соравыга сорау белән җавап бирүне кулай күрде ул. Аның бу сорауына комитет утырышына алып барган Разил Валиев ипилегенә әйтеп, Камал театрында Чехов, Островский әсәрләре һәр елны куела. Татар театрларында рус классикасы урынала, әмма рус театрларында татар драматурглары әсәрләрен ни өчендер күреп булмый дип бәхәсне кызган урынында туктатып калды. Ишат Әминовка бу телеканал белән бәйле буларак сораулар күп булды. Бар кешедә яңа каналның эшчәнлеге кызыксынып уятты. Депутат Туфан Миңнуллин исә ТНВ планетаның финанстану ягы белән кызыксынды.
Каналның тулы көченә эшләүенә күпмедер финанс яклары исәпләнгәндер инде. Менә тулы көченә эшләсен өчен күпмедер акча кирәк булачак инде моның.
Тухан бир ишина кеткенде биз сураганда көп турган эле 136 миллион дедилер.
Ал көп түгел бир.
136
сураган эле.
Көп сураган эле. Башлап жиберген кезде эле сураган эле 136 дедилер. 136 биздин анын ярдысынан көбүрөөк техник чараларына кетер инде. Там бир үлүшү, там бир спутникка кетер. Хам, ну, разна программа шырга да, мен татарлар программасы шырга, хам, там бир неше программа шырга пала. Мен өзүмдүн чыгышымда айттым, сиз ишкансыздар, анын бул планын канал планнары бек зор. Бир неше бизде программа шырга азырбыз, ну, анын концепциялары бар. Хам идеялары бар инде, бир неше бизде Талкан тарихы боюнча программалар, экранизациялар боюнча, хам документал сериалдар чуруу боюнча, албетте художественный сериалдар чуруу боюнча андай пландар бар биздин. Мен ойлогонча акырын-акырын биз аларны байыпка бастырабыз деп ойлойм.
Мына мен кайбирлери бирлерин да оңдоп да бүтүргөндөр инде. Айтып, мына бул мустакил канал буламы? Эле ушул жаңы асыр алып бара турган айрым бир канал буламы?
Мен ойлогонча азыркы чараларда, мына азыркы биздин техник чаралар боюнча да, биздин биналар боюнча да бул эки канал бирге жашашаклар. Аларнын кайбир программалар бул каналда да хам деканалда да чыгышат. Яңылыклар, катта яңылыкларды иштегенде да алар деге биргелеп ушул жашайлар инде. Биз деге булган яңылыкларга маданият менен сангат проблемалар боюнча бул материалдарды кошуп гана барабыз инде бул яңылыкларга. Албетте келечекте биз ойлойбуз, мен ойлогонча, Россияда кебек, мына Россияда бар бит канал Россия 1, Россия 2, культура, спорт и так далее, и так далее. Мен ойлогонча, биздин республикада мына бул каналдар ойлошуп, мына
Яңгасыр
1, Яңгасыр культура деп болсо, Яңгасыр культура болсо, мына шулай мустакил канал болуп тийиш. Мен ойлогонча, чынки бул каналдын вазифасы бүтүнөй экинчи. Сиз аны көрүп турасыз, анын бүтүнөй экинчи программалар менен, экинчи яңгылар менен тутура керек деп ойлойм.
Деп билдирди Яңа Гасыр телерадио компаниясы жетекчиси ачылачак Яңа ТНВ Планета телеканалы хакындагы суроолорун жооплап.
ТНВ Планета телеканалының келешек ішченігіне бағышланған отырышта Райнур Шакир болды. Декабр азағында азатлыққа берген әңгімесінде Татарстан Яңа ғасыр каналы жетекшісі орынбасары Милеуші Айтуғанова ТНВ Планетадағы тапшыруларының 90% татар тіліндегіне болашақ. Мәлімет бергенде хабарлар тапшыруын күн дәвамында екі тілде русша һәм татаршада алып барашақбыз. Қалғаны татар тілінде болашақ деген еді. Барлык калган эшкерликтер турунда сиз биздин интернет сахифабызда окуй аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Биздин 1 сагатлык тапшырууну өзүңүзгө оңайлуу вакытта интернетте тыңдай аласыз. ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Сишембе Яман Шиш аркасында инвалид арбасына отырган не журналист Айнур Галимов Петербург шәһәренә ичте. Әлеге сәфәргә чыгарга Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы тәргеш ясый, ләкин Айнурны бу карар бик сөендермәгән. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
7 февраль иртәсендә Айнур Галимов әтисе рәис белән Казан һава аланыннан Петербург шәһәренә юл алды. Ниятләре егетнең сәламәтлеген кабаттан тикшертү, яман шишне дәвалау юлларын эзләү. Петербурдагы Роман Вредин исемендәге травматология һәм ортопедия фәнни тикшерү институтына барырга аларга Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы киңәш иткән. Айнурны тикшертү, яман шишне өйрәнү чыгымнарын министрлык үз өстенә алган. Галимовлар бу хәрәкәтләр республика президенты Рөстәм Миңнеханов та әсәрендә эшләнүен әйтә. Татарстанның сәламәтлек саклау министрының урынбасары шалтыратты. Аршага мине күрергә Казаннан табиблар килде. Петербург шәһәренә тикшерелергә барырга кирәк дигән тәкъдим булды. Әгәр үз белдегең белән чит илгә чыгып китсәң, бездән ярдәм өмет итмә дип кисәттеләр Ди Айнур. Ул исә бу тәкъдимне авыр кабул иткән. Кирәкле күләмдә акча җыелып, Германиягә барып булмасмы дип уйлаган. Бер карасаң, үзләренең туганы авырый калса, Петербурга җибәреп тормыйча, шундук шетелгә озатырлар иде. Әгәр ул үзәктә тикшерелгәннән соң дәвалый алмыйбыз дисәләр, аннан шетелгә китү мәсьәләсе тагын да сузылачак. Ә минем өчен ничек тизрәк, шулай яхшырак. Германиягә барган хәлдә дә янәдән тикшерелергә кирәк. Анда ул күпкә сыйфатлы дип уйлыйм. баш каткан, министрлыкка ризалык бирдим инде аптырагач, диде Айнур телефон аша сафарга чыгар алдыннан. Республиканың сәләмәтлек саклау министрлыгы юлны тәэмин итәбез, табипларның кисәләренә бер тиенде акча саласы булмаячак дип ышандырган. Ләкин юлны Айнур үзе түләгән. Юл чыгымнарын социаль ярдәм идарәсе капларга тиеш иде. Тик Айнурлар үзләре түләделәр, чөнки 2 ел элек инвалидлык алганда Айнур үзе юл акчаларыннан баш тарткан иде. Петербурда тикшерелү үзәгенә икәүләп бардылар. Беркем озатып йөрмәгән. Айнурның әтисе үз чыгымнарын тулысынча үзе каплай. Хастаханадан ерак түгел, кунакханә табып, әлегә шунда урнаштылар, диде Айнурның йөргән кызы Лилия Габдуллина. Ул Казанда калган. Айнурга ярдәм итәргә теләүчеләр аның аша да акча тапшыра ала. Пәрәвездәге поможем сызык айнуру.ру сәхифәсендә исә Айнурны дәвалау өчен 3 миллион 300 меңгә якын акча җыелган. Бигрәк тә яңа елдан соң күп нольле суммалар өстәлгән. Мәсәлән, Соба районы халкы 60 мең, Таиф НК ашык акционерлык җәмгыяте 150 мең, Акбарс Сазидания хәйрия фонды 200 мең сум акча күчергән. Гомумән, кем күпме булдыра алган, шуның кадәр ярдәм иткән. Айнур аларга шексиз рәхмәтен җиткерде. Ә без исә тизрәк аякка басарга теләүче яш журналистның эш хәрәкәтләре белән алга таба да таныштырып барырга тырышырбыз.
Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов бер ай элек Азатлык радиосы хәбәрчесе Райнур Шакирга министрлыкның Айнур Галимовны дәвалау турында Израиль белән сөйләшүләре хакында әйткән иде.
Айрат әфәнде, менә хәзер сез сөйләшүләр бара дип әйтергә телисез. Израиль белән шушы клиника белән тикшерү барамы хәзер вакытта?
Хәзер тикшерү бара. Үзебезгә президент поручение бирде. Монда язылган, и минем әйтәсем килә, менә президент җавап бирмәде дип. Алай түгел, дөрес түгел ул. Без хәзер ул сайтларны, ул ниләрне бөтен күптән карыйбыз. Һәм бөтен кеше бик күп безгә кеше керә, һәм Израиль белән хәзер без сөйләшүләр барабыз. Әйтәсе килә, бу клиниканы без моңа кадәр күргән юк. Бөтен зур һәм югары сифатлы Израильнең клиникасыларын без беләбез. Һәм без хәзер запрос аларга җибәрәбез. Ул запрос әйтергә тиеш. Алалармы, юкмы? Һәм икенчесе гарантия бирәләрме, юкмы? Шунысын Айнурга әйтәсе килә һәм аның белән хәзер эшне алып барабыз.
Ягъни сез рәсми сөйләшүләрне башлаттык дип әйтәсез, шулай бит?
Әйе, шулай, дөрес.
Диде сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов Райнур Шакирга. Элегрәк Азатлык радиосы бу мәсьәлә турында Твиттерда Татарстан президентына да мөрәҗәгать итте. Бу мәсьәләне киләчәктә дә күзәтеп барырбыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Дөнья яңалыкларына күчәбез. Маҗарстанның Йобик фирқасы рәисе Габор Вона Европа берлеге урынына Төркия һәм Русия белән ныграк якынаерга чакырды. Ул үз чыгышында 2004 елда Маҗарстан Европа берлегенә кушылганнан бирле ил халкының икътисади хәле яхшырмавын, киресенчә начарая баруын ассызыклады ди Мәтин Карышмас. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Маҗарстанда Йобик фирқасының яш башлыгы Габор Вона Маҗарларны үз кешен югалта барган һәм Маҗарстанда колонизация омтылышын ныгытуда гаепләнүче Европа берлеге урынына маҗарларның үз тамырларына һәм тарихына якынрак булган Төркия һәм Русия кебек халыкара валюта фондыннан бәйсез гайре Европа илләре белән ныклы бәйләнешләр булдырырга чакырды. Габон Маҗар илен икътисади кризистан коткару өчен бу илләр белән мәдәни, икътисади һәм сәяси стратегик уртаклыкны көчәйтү кирәклегенә басым ясады. Йобик җитәкчесе әлеге чыгышын фирқаның 2012 елгы корылтайына җыелган 3000 кеше алдында ясады. Корылтайга Төрек Маҗар сәүдә оешмасы вәкилләре белән бергә илдәге чит ил вәкилләре дә чакырылган иде. Йобик фирқасы башлыгы үз чыгышында 2004 елда Маҗарстан Европа берлегенә кушылганнан бирле ил халкының икътисади хәле яхшырмавын, киресенчә начарая баруын ассызыклады. Вона Европа берлегеннән чыгу өчен референдум уздыру максатында эшчәнлек башлаячагын да белдерде. Йобик партиясе җитәкчесе Маҗарстанда үз тәсирен көчәйткән көнбатыштагы икътисади кризисның сәбәбен үтә неолиберализм адымнарында күрә. Вона күзаллавынча, хәлләр шулай дәвам итсә, бу Европада 10-20 елдан милләтара кораллы низакларга китерәчәк. Шуңа күрә, Вона Маҗарстан хәзердән үк моңа каршы әзерләнергә тиеш дип саный. Габовоны фикеренчә, Европадагы материалист һәм үтә либераль төшенчә икътисады көчле булган илләрнең зәгыйфрәк илләр өстенә хакимлек итүенә, үз колониясенә әверелдерүенә этәрә. Воны Маҗар дәүләтенең Европа берлеге һәм Халыкара валюта фондыннан идарә итлүе хакимияттәге Фидес фиркасының дөрес булмаган икътисади сәясәте нәтиҗәсендә ил халкының фәкыйрьләнүен әйтте. Без коммунист түгел, фашист та түгел, шулай да чын демократ та түгелбез дип чыгыш ясаган Воны сүзен Атилла оныклары маҗарлар үзләрен гасырлар буена колонизацияләнгән европаларны илдән куып чыгаруга ирешәчәк дип йомгаклады. Вонының бу чыгышы залдагыларның дәвамлы алкышына күмелде. Мажарстанда 20% сайлаучы яклавын алган яш фирка үз максатын мажар халкының беркемгә буйсынмыйча үз ирегендә яшәвен тәэмин итү дип атый. Бу исәптән Воны өчен Төркия моделе мөһим. Аның фикеренчә, Европа берлегенең мажар илен колонизацияләүенә каршы тору өчен Төркия кебек дөньяда үз сүзен әйтә алган һәм Халыкара валюта фондыннан бәйсез илләр белән бәйләнешне арттыру кирәк. Мажарстан парламентындагы Йобик фиркасы әгъзалары еш кына Төркия белән элемтәгә кирип, Анкарада хакимияттә булган сәясәтчеләр белән Европа берлеге мәсьәләсендә очрашулар уздыра. Соңгы елларда Европа сәясәтендә көчәеп киткән радикаль уңчы фиркаларны исламофобия һәм мөхаҗирләргә каршы карашлар берләштерсә, маҗарларның Йобик фиркасы бер чыгарма булып тора. Маҗар милләтчеләр ислам һәм төркиләр белән якынаерга тели. Маҗарлар өчен Төркия тарихи яктан якын ил. Маҗар иле 1541 елда Госманлы империясенә кушыла һәм Госманлылар анда 160 ел хөкем сөрә.
Маҗарстан милли фиркасы фикерләре турында Наил Олан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Коръан тәфсирен чуаш телендә әзерләүче егет белән сөйләшербез һәм Мәскәүдә Пәрәмәч бәйрәмендә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Сүриягә көч куллануны туктатыр өчен сөйләшүгә Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров килде. Сүрия президенты Башар Асад Россия министры белән очрашуда көч куллануны туктату турында сөйләшергә әзер булганын белдерде. Хомс шәһәре тирәсендә каты бәрелешләр дәвам итә. Душанбы көнне анда 100-дән артык кеше һәлак булды дип хәбәр ителә. Италия, Франция, Испания һәм Британия Димешктән үз илчеләрен чакыртып алды. Душанбы көнне АКШ үзенең Сүриядәге илчелеген ябуын белдерде. Италия хакимиятләре чамадан тыш салкын һава һәм Русиядән газның кимүе сәбәпле илдә газның җитми башлауы турында белдерде. Европаның зур өлешендә бу атнада салкын һава саклана, Украина һәм Польшада эше бүлгәннәрнең саны 200-дән артты. Грециядә икътисадның бүлгенлеккә төшүенә ризасызлык чарасы ялган ителде. Бүген мәктәпләр, хөкүмәт оешмалары, хастаханәләр һәм банклар эшләми, Афинда метро һәм автобуслар йөрми. Русия премьер-министры һәм президентлыкка намзәт Владимир Путин аның исеменнән телевидениедә сайлауалды бәхәсләрендә катнашачак ышанычлы вәкилләре белән очрашты. Алар арасында Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм КФУ ректоры Илшат Гафуров та бар.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанга мартта булачак сайлаулар алдыннан чит ил күзәтүчеләре килде. Барлыгы республикада 10 күзәтүче эшләячәк. Швеция һәм Литвадан килгән күзәтүчеләр Башкортстан сайлау комиссиясе рәисе белән инде очрашты. Төркиядә кимәдә Россия туристларының ялган виза ишеп агуланучылар арасында Башкортстаннан да вәкилләр бар иде. Гаепләнүчеләргә гомерлек төрмә җәзасын чыгарырга таләп итәләр. Мәхкәмә утырышы 5 мартта булачак. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмди Табулаев Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның туган көне уңаеннан сәламәтлеге эшчәнлеген массы күләм мәгълүмәт чаралары хакындагы фикерләре белән таныштыра.
Бүген республиканың тәүге президенты Мортаза Рәхимовтың туган көне. Хәзер инде бұл шәхестең нинди эштәр менән шөгыльләнгәнен интернет сәхифәләрдән генә белергә мөмкин. Урындагы киң мәгълүмәт сараларына уның өчен юл ябык. Бұл иһә әлеге хакимиәттәрҙең көсһөҙлөгөнмө, ауырғанлығынмы күрһәтәме, әллә башка сәбәптәр бармы, уныһын хатта сәйәсмәндәр ҙә әйтеүҙән тыйылып тора. Мортаза Рәхимов һуңғы йыл ярымда тәүге тапҡыр бик күп камералар алдында интервью бирҙе. әмма юғарынан қошылған әмір бойынса республиканың 20 йылға яқын президенті болған шәхісті күрхәту дә, хүләту дә тыйылды. Әмі Азатлық радиоһын тыңлаушылардың Мортаза Рахимовтың ниндәй уйҙар менән йәшәгәнен ишетеү мөмкинлеге бар. Мин етәкселек иткән Урал фонды төрлө өлкәләрдә бик ҙур ярҙам күрһәтә, тине Мортаза Рахимов.
Таких фондов в России нет. Ни у Абрамовича, ни у Прохорова, ни у кого нет. Правда, сейчас каждый пишет, давай, вот это помогай, это помогай. Да, действительно, мы помогаем, скажем, Шамонина, Жукова, где-то 3209 семей же остались. Где-то 1600, по-моему, помогли уже, люди получили квартиры.
Мортаза Рахимов әйтүенсә, быйыл фонд дауаханаларды заманса медицина ҡорамалдары менән йыһазландыруға иғтибарҙы арттырасаҡ. Республиканың тәүге президенты шулай уҡ фонд ярҙамынан ҡурҡмаҫ ҡала саҡырҙы.
Мы обратились к многим главным врачам в Уфе, в районе и 8-й больнице, и в других больнице, чтобы они заранее что перечень давали. Но мы хотим сами покупать и передать, как бы жертвопожертвованные, чтобы не было перекупщиков. Удивительно, самый крупный фонд в России, да? И все как почему-то считают, что это деньги ворованные. Это абсолютно не ворованные деньги. Это деньги за счет продажи ТЭК, которые они находятся у нас в республике.
Мортаза Рахимов шулай ук киң мәгълүмәт сараларына үҙ үпкәһен дә белдерҙе. Хәҙер мин аңламайым. Һеҙҙең яҡтарҙа нимәләр булып ята ул, тип һорау бирҙе ул хәбәрселәргә.
Только информацию вы не даете. Это никогда телевидение не вмешивался. Кого показывает, кого не показывает, да? Что случилось?
Хәбәрселәр Мортаза Рахимовка өлкән яшьтә үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ, тип һорау ҙа бирҙе.
Ну как, 78 лет радоваться надо, что прожили. Радоваться надо, работать надо для республики.
Республиканың әлеге етәкселегенән тәүге президент ҡотлау алғанмы, юҡмы, уныһы билдәле түгел.
Азатлық радиосы Уфа.
Өфенең 6-нсы клиник дауаханаһында яңы комплекс ангиографик ҡоролма сафҡа индерелде. Сит илдә етештерелгән заманса аппарат йөрәк ҡан тамырҙары ауырыуҙарын юғары кимәлдә диагностикалап, дауалау мөмкинлеген биреүгә һәләтле. Һатып алынған яңы ҡоролма Өфөнө йөрәк ҡан ауырыуҙарын дауалаусы алдынғы үҙәктәрҙең береһенә әйләндерә, тип билдәләй табиптар. Ҡан тамырҙарына бәйле ауырыуҙарҙы рентген нурҙары ярҙамында диагностикалау һәм дауалау табиптарға операцияларҙы сифатлы һәм тиҙ башҡарырға ярҙам итә. Бер нисә өлөштән торған ҡоролма көнбайыш аналогтарынан бер ҙә ҡалышмай. Ул кеше организмындағы ҡан тамырҙары төҙөлөшөн, йөрәк тибеше йышлығы менән ҡан баҫымын бер юлы күрһәтеү һәләтенә эйә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Төркиәлә Рәсәйҙән 5 туристы үлтереүселәрҙең ғүмерҙәренең аҙағына тиклем иректән мәхрүм итләсәге тураһында хәбәр ителде. Һәләк булыусылар араһында Башҡортостандан Айгөл Зәләйева бар ине. Май 20 ватандашыбыҙ ағыуланып дауаханаға эләгә. Ике ватандашыбыҙ шул иҫәптән туймазынан Айгөл Зәләйева һәләк булды. Табиптар билдәләүенсә, ағыулануға сифатһыҙ алкогелле эсемлектәр сәбәпсе була. Мәхкәмә ултырышы 5 мартҡа билдәләнгән. Башкортостанға сетел күҙәтүселәре килде. Республикала Рәсәй президенты һәм урындағы үҙ идара органдарына депутаттар һайлауҙа халыҡ-ара 10 күҙәтүсе эшләйәсәк. Европала именлек ва хеҙмәттәшлек ойошмаһы вәкиле Людмила Блинова.
Впереди еще целый месяц до выборов. Нам предстоит много работать и сотрудничать, знакомиться с вашими регионами, с кандидатами, да, с их компаниями в вашем регионе.
Башкортостанға эш сәфәренең тәүге көнендә Швециянан һәм Литванан килгән күҙәтүселәр Республика Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хәйҙәр Вәлиев менән сорашты. Фикер алышыуҙа мөһим кампанияға әҙерлек тураһында һүҙ барҙы.
Улар беҙҙең территорияла Үҙәк һайлау комиссияһы һәм территория һайлау комиссияһы, участка һайлау комиссияларын эшен ҡарап, алар нисек әҙерлек алып барала һайлауға, шуларҙы ҡарап, һәм 4-нсе мартта һайлау көндә Исек һайлау ойошторолған, шуны ҡарап, үҙҙәрен фекерен әйтергә тейештәр.
Коммуналь хужалыҡ хеҙмәткәрҙәре Өфөлә түбәһе емерелгән йорттарҙың береһендә ремонт эштәрен башланы. Үткән шәмбе Зурга урамындағы йорттарҙың береһендә түбә емерелеп төшкәйне. Белгестәр әйтеүенсә, ғәҙәттән тыш хәл сәбәбе халҡымдарға бәйле булыуы ихтимал. Был йортта шулай уҡ 60-нсы йылдарҙан ремонт булмауы билдәле. Фажиғәлә һәләк булыусылар юҡ. Башҡорт Белинский, күренекле башҡорт әҙәбиәтсеһе, ғалим һәм яҙыусы Ким Әхмәтйәновтың тыуына 80 йыл. Ким Әбүзәр улы башҡорт филологияһын үҫтереүгә ҙур өлөш индергән ғалимдарҙың береһе. педагогтың киң яқлы эшмәкәрлеге Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы менән баһалана. Филология фәндәре докторы профессор Гыният Кунафин.
Ким Әхмәдьянов башкорт телен искетеп әйтелүенең төп сәбәбе оның беренчедән безнең әдәбият гылымендә әдәбият теория тармагын ысын мәгънәһендә нигезләп югары баскычка күтәрүендә булды.
Ким Әхмәтьяновтың хезмәтләре башкорт әдәбиятын өйрәнүчеләр өчен бүген дә баһала бүткәһез хазина булып тора. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тиздән Чуашстанда чуаш телендә Коръән тәфсирләренең беренче өлеше дөнья күрәчәк. Аны әзерләүче 22 яшьлек журналист Руслан Сәйфетдинов бу эшкә каршылар да бар дип әйтә. Республикада яшьләр арасында әхлаксызлык һәм шулай ук өлкәннәргә миһербансызлык күпләрнең максатсыз бары тик буң кемлегенә яшәүен күреп, ул исламга килгән. Исламга килүем минем протесты, Руслан. Наил аланны тыңлыйк.
Руслан Сәйфетдинов чуаш милләтеннән булган 72 яшьлек әбисе Галина Алексеева белән Чуашстанның Цивильский районындагы Яндуши авылында яшәй. Мин монда үземне утрауда кебек хис итәм. 40-50 чакрым әйләнә тирәмдә бүтән бер генә мөселман да юк, ди Руслан. Аңа иң якын мәчет тә Чуашстан башкаласы Чабаксар шәһәрендә. Юлы төшеп, эш килеп чыкса ул башкала мәчетендә дә, шулай ук 60 чакрым ераклыктагы Канаш мәчетендә дә, 100 чакрым ераклыктагы Шыгырдан мәчетләрендә дә гыйбадәт кылырга тырыша. Руслан чуаш милләтеннән булганнар арасында да мөселманнар бар, әмма алар аны сиздермәскә тырыша, яшерәләр дип әйтә. Алар 2-3 меңләп булырга мөмкин дип өстәп тә куя. Руслан үзенең ислам юлында булуын һәм Коръәнне тәрҗемә итүен яшермәй. Инде бу зур эшен төгәлләргә дә җыена. Караламасын эшләп бетергәннәр аның яртысыннан күбрәге редакцияләнгән. Шушы бер ай эчендә тәрҗемәнең бер өлеше дөнья күрәчәк. Акча табылса, ел ахырына кадәр тулысынча чыгарырга да исәпләре бар. Бу изге эшне чуашча яхшы белгән татар картлары, Чуашстан диния идарәсе вәкилләре һәм тәрҗемә итүче чуаш филологлары хуплаган. Каршылар да җитәрлек икән.
Многие не хотят, чтобы на чувашском языке была мусульманская литература.
Есть противники?
Есть, очень много.
Почему?
Очень много. Ну, наверное, много причин. Многие не хотят. Ислам же развивается, распространяется, это все видят.
Күпләр чуваш телендә мусульман китаплары булуын теләми. Моңа каршы булганнар бик күп. Сәбәпләре күп төрле аның. Берәүләр исламның таралуын теләми, бу хәл аларга ошамый, шуңа күрә каршы тормакчы булалар. Чувашлар арасында үз вакытында мусульманнар да булган. Вакытлар узгач, алар татарлашкан, татар теленә күчкән. Кайберәүләр тагын шундый ук хәл булырга мөмкин дип курка мөгаен.
Перешли на татарский язык и так далее. Вот это вот произошло. И, наверное, сейчас некоторые боятся то, что такое еще раз может произойти.
Ди Сәйфетдинов. Чуваш дәүләт университетының журналистика факультетын бетергәч, Сәйфетдинов бер газет белән хезмәттәшлек иткән. Анда ул мөселман сәхифәсе алып барган. Хакимияткә чакырып, нигә син ул сәхифәне алып барасың дип кисәтүчеләр дә булган. Чуваш телендәге Коръәнгә килгәндә дә югарыда утыручы түрәләрнең берсе кайчанда булса үзенә чакырып, нигә тәрҗемә итәсең дип шелтә белдерү мөмкинлегендә кире какмый ул. Руслан Коръәнне чуашчага рус теленнән тәрҗемә итә. Русча булган барлык басмалары да бараның. Ул аларны чагыштыра, мәгънәләрен тикшерә. Чуашча яхшы белгән татар аксакаллары аның иң яхшы киңәшчеләре. Алар Коръәннең мәгънәсе дөрес җиткерелгәнме, юкмы икәнлекне әйтеп тора. Шулай ук Чуашстан диния нәзарәте вәкилләре дә аның тугры юлда булуын күзәтә, акчалата да ярдәм итә. Үзе ул бу эшне бер тиенсезгә күңеле кушканга эшләй. Чуваш милләтеннән булган филолог галимнәр Руслан тәрҗемәсендәге җөмлә төзелешенең дөрес булуын тикшерә, киңәшләрен биреп тора. Узган гасырның 90-нчы елларында чуваш телендә ислам дине турында бер кичкенә генә китап дөнья күргән булган инде. Бу басмада ялгышлар ярылып ята, аңламыйча тәрҗемә ителгән ул, ди Руслан. Ислам турында чувашча башка китаплар юк. Руслан университетінің бірінші курсында оқығанда Құранны тәржіме итерге кіріше. 14-15 яшлар тиресінде ісі ислам дині білен қызықсына башлай, әм 17 яшында шол юлға баса. Әбісі Галина Алексеева да турдан-туры болмаса да, Русланға Құрәнні тәржіме ету үшін өзінші әтергіш ясаған. Руслан ислам юлына басқашта қазірді ник олайда ник бұлай деп, гіл сұрауларын яудырып күна тұра.
У меня бабушка по материнской линии, она на чувашском разговаривает, она русского почти не знает. И когда у меня спрашивали, почему ты его переводишь?
Әбейім орысша бүтінлей білмедерлік, ол шуашшағына сөйлеше. Мен ең башта 36-шы сүре Ясинны тәржіме айта башладым. Танышлар, кім үшін үшлейсің мұны деген сұраулар яудырды. Мен аларға бұ үшіні әбейім үшін башладым деп айттым. Ол орысша білмей, ә шуашша Құрән жоқ бет дедім. Шулайда әбейім өзі христиан болса да, ислам дині білән қызықсына. Бұ нек бұлай деп гіл сұрап тұра, телевизордан көргенлерінде сұраштыра.
Ди Сайфетдинов. Русланның әнесі шуаш, әтесі ингуш. Руслан Самар шәһәрендә туа. Бір ел өткәч алар Ингушетияның Малгабек шәһәренә күченәләр. Русланға 3 яш тулғач әнесі аны өзінің туған ягына Шуашстан алып қайта. Әгәр мин Ингушетияда яшәп қалған булсам, исламны сойларға мәлле башка юлдан китергәме дигән уй башыма да кирип карамас иде. Мин әти ягыннан булган барлык туганнар кебек үземнән үзем мусульман булыр идем, ди Сәйфетдинов.
По матери у меня все христиане, по отцу все мусульмане. У меня был выбор. Я вижу, какой здесь образ жизни.
Минем әни ягыннан барысы да христианнар, әти ягыннан мусульманнар. Мин ике юл шатында идем. Мин мында кишләрнең, яшташларымның ничек яшәгәннәрен күрдем. Алай тормыш итү дөрес түгел дип саныйм һәм күңелемә хуш килмәвен дә аңладым. Аларның тормышта максатлары юк. Күпләр бүгенге көн белән генә яши. Мин авылда үстем. Мында гаиләгә тугрылык деген әйбер юк. Балалары ташлап киткән картлар бик күп. Исламга килүем ул былай яшәргә ярамаганлыкка минем протестым.
Я начал самым жить и так далее. Это вот как бы мой протест.
Құранның шуашша яңғырашына келгенде Русланның өз қорашы. Хәр тіл оңа өзге ахаңнәр үстейді ол. Шуаш тілінде ғарап алынмалары да болғанға, тәфсирлер халық күңіліне хуш келер деп үмітләне.
Наил Алан Шуашстанда шуаш тілінде Құран тәфсирін шығарушы Руслан Сайфетдинов білән сөйләште. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Озатлық радиосы.
Дини теманы дәвам итәбез. Төмән өлкәсе Ялутыру шәһәрендә Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чаралар узды. Шәһәрнең җәмәгать мәчетенә 300ләп кеше килде. Бу көннәрдә Казаннан да бер төркем татар яшьләре барган иде. Мәүлид бәйрәмендә алар да катнашкан. Шулай ук алар татар мәдәният кичәсендә дә булды, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Төмәннән 80 чакрым ераклыкта урнашкан Ялутыров шәһәрендә барлыгы 37 мең кеше гомер итә. Шуларның 3 меңе татарлар. Ғибәдәтхана төзелешендә татар мусульман җәмәгатьчелеге кыенлыклар белән очраша. Әйтик, ЛДПР фирқасының җирле вәкилләре, урыс казаклары шәһәрдә мәчетнең төзелүенә каршы чыгып, урам җыеннары үткәрә. Шулай да җирле халыкның тырышлыгы белән қаладагы беренче һәм әлегә бердәнбер мәчет 2004 елның декабрендә үз ишекләрен ача. Мәшетнең имам хатибы Раил хәзрәт Мәхмүтов чыгышы белән Төмән өлкәсеннән. Уфада урнашкан Үзәк диния нәзарәте каршындагы Русия ислам университетында белем ала. Ялутыров мәчетендә 2005 елдан бирле эшли. Жумга намазларына гадәттә 50ләп кеше килә. Кызганыч, күпчелекне татарлар түгел, ә өлкәбезгә эшкә килгән үзбәкләр, азәриләр һәм башка милләт вәкилләре тәшкил итә. Шулай да жумга вагызларын иң элек татар телендә сөйләп, аннары эчтәлеген урысчага тәрҗемә итәм, дип сөйләде Раил хәзрәт Азатлык радиосы хәбәрчесенә. Мәүлид бәйрәменә килүчеләр саны 300-дән артып китте. Әлеге чараны Төмән өлкәсе татар яшьләрен берләштерүче Яш буын җәмгыяте оештырды. Җәмгыят рәисе Фәрит Корманов сүзләренә караганда, татар яшьләрен концерт һәм дискотека кебек күңел ачу чараларына гына түгел, дини тәгълиматларны аңлатучы вакыйгаларга да җәлеп итү мәслихәт. Табын мәчетнең төп бүлмәсе, ягъни намаз кылу залында ук курылды. яш буын тырышлыгы белән әзерләнгән сарык шулпасы һәм пылаудан авыз ителгәннән соң, Раил хәзрәт Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы турында сөйләде. Соңрак өйлә намазы укылды. Ялутров шәһәре мәдәният сарайында татар мәдәнияте кичәсе башланып китте. Мәдәният сарайының фойесендә Сибирдә яшәүче татарларның тарихы һәм көнкүреше турында сөйләгән күргәзмә эшләде. Теләгән кеше татар халык ашларыннан авыз итә алды. Татар мәдәнияте кичәсендә Ялутров шәһәре хакимият башлыгы да катнашты. Концертка килүчеләр саны 50 кешедән артмады. Түмән өлкәсе татарлары конгрессы рәисе, өлкәнең иң эре эшкуарларыннан берсе булып саналган Ринат Насыров сәхнәдән залда утыручыларга, ни өчен 3000 татар яшәгән шәһәрдә татар концертына 50 генә кеше килде соң, ни өчен татарлыгызны күрсәтергә куркып торасыз дип мөрәҗәгать иткәч, берничә тамашачы әйдә орыш безне, орыш дип җавап кайтарды. Концерттан соң Азатлык радиосы хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Ринат әфәнде милләт эшләрендә һәрбер кеше үзе өчен үзе җавап бирә дигән фикерне җиткерде. Бүген татарларны үсештән туктатып тора торган ике зур сыйфат, зур проблема бар. Беренчесе ялкаулык, икенчесе саранлык. Кеше шулардан арына алса, теләгәненә ирешер, диде ул. Төмән өлкәсендә алып барыла торган милли сәясәт белән дә риза булмаганын җиткерде. Бүген өлкәдә яшәүче 300 мең татарга да берничә мең кешесе булган Чуваш белән Ненецкада бер тигез күләмдә акча бүленә. Бу гаделсезлекме? Диде Ринат әфәнде. Төмән өлкәсе татарлары корылтайы өлкәдәге татар тормышына яңа сулыш өргән Сибир йолдызы һәм татар егете бәйгеләрен оештыручы. Әлеге бәйгеләр быел 5-нче тапкыр үткәреләчәк. Җиңеп чыккан иң шибәр татар кызы һәм иң булдыклы татар егете бүләккә автомобиль ала. Ә Татарстанда үткәрелә торган татар кызы бәйгесе җиңүчеләре истәлекле бүләкләр белән бүләкләнә.
Төмәндәге татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. 3-нче ел инде февраль аеның 1-нче якшәмбесендә Мәскәүдә Пәрәмәч бәйрәме уза. 3 ел элек үзешчән рәссам Аббас Ахмадинов тәкъдиме белән мәдәни үзәк каршындагы китапханә башлау җибәргән иде ул традицияны. Һәр елдагыча быел да оештыручы китапханә мөдире Нурзидә Чанышева булды. Пәрәмәч бәйрәмен рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертүдә соралды. Нәзифә Кәримова сүзләренчә, бәйрәм Гөлшат Зәйнәшеваның Мәскәү композиторы Илфат Миңғалиев киенә язылган Мәскәү ашханасында дигән җыры белән башланып китте.
Бәйрәм башка еллардан татар халкының йолаларын күпләп күрсәтүе белән аерылып торды. Шуның өстендә бәйрәмдә мәдәни үзәк каршындагы барлык түгәрәкләр дә студияларда катнашты. Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге Газиз театр студиясе, Рәдиф Ябаев җитәкчелегендәге Бию түгәрәге, Чишмә төркеме җырчылары, Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге Шатлык төркеме барысы бергәләп татар халкының күп төрле йолаларын күрсәттеләр. Аулак өй, аулак өйдә йөзек салыш уены, кыз ярашу, кыз төшерү, бирнә карау, яш килингә чишмә юлын күрсәтү. Килгән халык буларның барысында кызыксынып, кайберәүләре үзләренең яш чакларын исләренә төшереп карап утырдылар. Күмәк биюләрдә үзләре дә катнаштылар. Йола уеннарыннан башка әле яңа гына туган Мәүлид айы турында да мәгълүматлар булды. Чишмә төркеме җырчысы Нурҗидә Сәләхиева Мәүлид аена багышлап мөнәҗәтләр башкарды. Шулай ук Пәрәмәч бәйрәмендә Щелково шәһәреннән Әлфия ханым иҗат иткән шигырьне Шатлык төркеме җырчысы Гүлнара сөйләгәннән соң килгән халыкка пәрәмәчләр дә авыз иттерделәр.
Сезге күштенешке бүген алып килдем тәмле күмеш. Тик бу күмеш, сирле күмеш. Ишендә аның күштенеш. Әйдәгез әле бергәләп, кисеп карыйк күмешне. Күштенештән, күштенеш ишеннән алык тагын бер күштенешне. Авыз итеп карагыз сез күмешне, пәрәмешне. Кайсы тәмлерәк икән? Пәрәмешме, күмешме? Сирле күмешебез безнең бик тәмле булган. Унган, бисмилла әйтеп ашыканы, күңелдә булсын иман. Амин.
Мәдәни үзәкнең файысында зур самовар кайнап торды. Анда да пәрәмәчләр белән чәй ичү мөмкинлеге бар иде. Яшь җырчылар Тимур Юсупов һәм Илнара Латипов җырларын халык алкышлап каршы алды. Илнара башкаруында Бибисара җыры бигрәк тә матур яңгырады. Бәйрәмнең иң кызыклы җире дип рәссам Низами Ибраһимның Пәрәмәч бәйрәмен рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертүне сораган Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов исеменә язылган мөрәҗәгать булды дип әйтергә була.
Уважаемый Рустам Алгалиевич, убедительно просим вас рассмотреть возможность включения инициированного нами Пәрәмәч бәйрәма в список официальных праздников Республики Татарстан. Уверены, что эта инициатива найдет множество последователей других регионов России и мира и станет еще одним объединяющим фактором нашей многочисленной нации.
Халык үзенең алкышлары белән бу мөрәҗәгатькә кушылуын белдерде. Ул мөрәҗәгатьтә, әгәр дә татар яшәгән бар җирдә дә андый бәйрәмнәр уздырылса, бу бәйрәм татарны берләштерүче бер чара булыр иде дип әйтелгән. Бу һәм бу бәйрәмне Татарстанның рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертү соралган. Низами әфәнде ул үзе Кырым татары. Бәйрәмдә Кырым татарларының милли ашы булган балчыктан бизәлеп ясалган шәбүрикне ул Нурзидә Шанышевага бүләк итте. Сездә пәрәмәш кояш, бездә Бүрек ярым ай диде Низами әфәнде. Килгән халыкта бик риза калган бәйрәмнән Түбән Новгород өлкәсе Бишче авылыннан 80 яшьлек Садия апа бу очрашуга оныгын да алып килүен әйтте.
Бигрәк яхшы. Яхшы. Миңа случайно аттылар бит, случайно. Югымны да китердем кая үзе. Кадер, югымны да китердем. Мәтәм, давай, Адя Галия. Анасына звонит иттем. Вот сыкты. Берсә гарансын, үзебезнең ниебез. Бик яхшы, бик яхшы, тырыштылар, бик яхшы. Бигрәк яхшы, миңа күңелемә килде, бик яхшы. Бик Найле, Найле яхшы ерде, Найлены концертына болар бар, ирландарыма барсында да там барлар, тырышалар, молодцы. Аула телевизорларына саулык берсин, инде тынычлык өмүре шулай итәргә яшәргәсен. Мин всю жизнь сидерлим бит бере, әле инде картайдым, но алай да күңелем тартам, әйтәм барыйм инде, халем юк.
Ничә яшь сезгә?
Сиздән тула инде. Аллага шөкер, сау исән менә килеп бардым. Көңелемә берсә уңайрак булды. А то бу атларны концертлар давно булганнары юк. Йөремим инде инде картайдым. Вот, вот әле килдем берсә клевчәле менә. Вот, ну гомны шулы өрәтәм татар янына йөрүсеннәр инде урыслар белән нитмәсен. Берсе татарга чыкты. Әле малайымда, ну гомда малай чыкты, татар кызын алды. Әле бу менә бу последний ногымда. Алла теле тересе. Нитсә инде шулай нитә башласа, бәлки Үзяғын үзләр, үзяғын. Түге аққа кетмәсінді.
Сіз Содия паны тыңладығыз. Томаша Нойле Фатихова башқаруында ул язған «Біз татарлар» деген жыр білен тамамланды. Жырға барлық тамашашылар да қушылды. Әзіпә Кәрімова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
Хөрмәтле тыңлаушылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңғыраған язмаларны сіз біздің интернет сәхифәбездә дә оқи да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткерергә мөмкин. Иң кызыклыларын без Озатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.